Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia. Šiandien mūsų pašnekovas, sertifikuotas žmogaus elgsenos ekspertas Romualdas Mačiulis. Labą dieną.
Labą dieną.
Sveiki, Romualdai, sveiki, Edita, sveiki, brangų žinių radijo klausytojai. Romualdai, klausėm jūsų video apie gyvenimo prasmę. Jūs atidarėt laidos temą. Kas yra ta mūsų gyvenimo prasmė, kaip su ją dirbti? Kokio jis skonio, kaip ją panaudot, arba kaip leist, kad jinai naudotų mus. Yra žodis, mes jį vartojam, bet kiek ir ką, kaip daryt, kad jis būtų kiek galima labiau naudingas, mes ne visada galim tai atvert, todėl kad mes nežengiam to žingsnio.
Ir šiandien mus į temą padės įeiti citata iš knygos Globali jausmo proto dvasia. Žmonijai žengiant pirmin, kyla vis daugiau klausimų subtiliose srityse, kurias jaučiame egzistuojant, bet kol kas jokiais prietaisais neapčiuopiame. Atsiveria lyg ir tas pats, bet visiškai naujus dėsningumus pažinti reikalaujantis pasaulis. Žmonės siekia mokslo ar kitų sričių veiklos viršūnių, pasijunta nieko nesuvokiantis. Nors visai neseniai jautėsi sukaupę visą pagrindinę tuo metu pasaulyje žmonių suprastą informaciją. Norėdami kokybiškai judėti pirmin, turime sąmoningai kurti ir vystyti subtiliojo pasaulio žinių įsisavinimo technologijas. Jos reikalingos visiems žmonėms, kurie susiduria su šia problema, kurie jaučiasi tarsi per vėlai susivokę, tarsi kažką ypatingai svarbaus praleidę, nors aukojo gyvenimą studijoms, kad galėtų apčiuopti, apskaičiuoti ir pagrįsti vieną ar kitą gyvenimo reiškinį. Dažnas šio pasaulio protinguolis, gyvenimui artėjant prie pabaigos, dėl subtilesnių žinių stokos ir nesusivokimo jausmo, palaipsniui praranda visą gyvenimą lavinto proto aiškumą. Neveltui senoliai moko, kad ne vien duona žmogus gyvas.
Romualdai, kaip jums ši citata nuskambėjo?
Visiems klausytojams, kurie dabar klausosi mūsų, norėčiau pasakyti vieną labai svarbią rekomendaciją. Jeigu turit galimybę, paieškokit šitos knygos būtinai ir paskaitykit tą pačią vietą patys. Ir savo užduokit tą patį klausimą, kurį man ką tik Inga uždavė. Klausant tos citatos, įvyko keli dalykai. Visų pirma, aš pajaučiau tokią didelę ramybę ir tokį liktais jausmą, kad ta informacija, kuri knygoje, nors jinai užrašyta žmonių, išleista žmonių, spausdinta žmonių, bet likta informacija iš kažkur kitur, iš kažkokio gilesnio šaltinio ir kažkas tiesiog išvertė iš kitos kalbos žmogui, gal per stiprios, nesuprantamos, į tokią mums labai labai suprantamą. Toks iš karto gimsta kuklumo jausmas ir jausmas, kad visi mes čia žemėje esam tam, kad mokytis, kad kažkur tobulėti, kad aukti ir link kažko stieptis. Aš asmeniškai manau, kad tai yra universalu. Kiekvienas žmogus pasaulyje, į jo sielą bent jau, jinai stieptis, jinai nori aukti, jinai nori išreikšti save. Ir tas mūsų gyvenimas ir yra ėjimas. Ėjimas, o žodis tikėjimas lietuvių kalboje labai yra įdomus, man kažkada kažkas paaiškino, kad tikėjimas tai yra toks žodis tik ėjimas. Ką tai reiškia? Reiškias, jeigu aš tikiu, aš einu. Kad eiti į priekį, kad leisti savo sielai tobulėti, kad leisti savo išreikšti, reikia eiti, reikia daryti tą žingsnį. Netgi kai tu bijai, netgi kai tu nežinai, ir jeigu tu eini, reiškia, tu tiki. Reiškia, tu tiki, kad yra kažkas daugiau, kad ne viskas nuo tavęs priklauso. Ir tu darai tą žingsnį ir eini, ir eini, ir eini. Ir šiais laikais aš pastebiu, daugelis mūsų neleidžiam savo patirti, kiek daug mes galim atrasti šiame pasaulyje, kiek toli galim išreikšti save, kiek ta siela mūsų gali išsiplėsti. Mes savo to neleidžiam, nes mes nematom viso kelio. Žmogus tada iš baimės, jisai nemato visų žingsnių į priekį ir jis tada sustoja. Šitoje vietoje sustoja tikėjimas. Reiškia. Nors iš tikrųjų pagalvokim, jeigu mes važiuojam mašina iš Kauno į Vilnių ir važiuojam naktį, kai yra tamsu, mums gi nereikia viso kelio matyti. Užtenka tiek, kiek mašina apšviečia į priekį. Ir iš vieno miesto patenkam į kito miesto. Nors viso kelio nematėm. Buvo tamsu ir neįmanoma matyti žmogaus akim tokius atstumus. Tai jeigu mes per savo gyvenimą taip sėkmingai važiuotume kaip naktį iš vieno miesto į kitą, nematydami viso kelio, mes tikrai atrastume daug daugiau tokių sekančių vietų, kur kažką sužinom apie save, kur kažką sužinom apie pasaulį, daug labiau priartėtume prie suvokimo savo laimės.
Kaip jums ši mintis subtiliojo pasaulio žinių įsisavinimo technologijos?
Labai moksliškai apibrėžta gaunasi. Ir žmonės taip sako, nežinau, ar taip yra, bet sako, kad man išeina kartais supaprastinti tokius sudėtingus dalykus. Tai aš pabandysiu, kaip aš paprastai suprasčiau, kaip aš 5 metų vaikui paaiškinčiau. Tai iš tikrųjų pasaulyje yra dalykai, kurie yra, bet mes jų nematom plika akimi, mes jų negalim pačiupinėti ranka prie jūs. Bet jie yra. Ir galbūt tie dalykai yra, kurių visas pasaulis sukasi. Bet yra tam tikras būdas, tam tikros nuorodos, kurias galima surasti, kaip šiek tiek suvokti, kaip tas nematomas pasaulis veikia. Kodėl Žemė sukasi aplink savo ašį, kodėl Žemė sukasi aplink Saulę, kodėl tie dangaus kūnai juda visi, niekas niekur nenukrenta, tam tikra tvarka yra puikiai veikianti tvarka. Tiesiogiai to suvokti neįmanoma. Lygiai taip pat, kaip tiesiogiai suvokti Dievą neįmanoma. Vieni vadina Dievu, kiti bijo šiais laikais to žodžio Dievas, geriau sako visata, kosmosas. Gali būti kitas žodis, jeigu jis labiau priimtinas. Bet tiesiogiai to suvokti neįmanoma. Mes tą galim prie to prieiti tik tais per tam tikras nuorodas. Atrodiklė, eik ten, žiūrėk ten. Bet nuorodą reikia tik nesusimaišyti. Nuoroda niekada nebus tas dalykas. Nuoroda į Kauną ženklas, Kaunas 50 km, tai nėra Kaunas. Ir netgi kai važiuoji į Kauną ir pamatai va, ženklą, Kaunas, ženklas nėra Kaunas. Ženklas yra tik nuoroda, kuri priartina tave, kuri veda tave, kuri kviečia, kuri siūlo tau eiti. Siūlo tau eiti, tik eiti ir tikėti. Tai va tos technologijos, tai ir yra tos, sakykime, rinkinys tų nuorodų, tų žodžių, informacijos, kurią galima perskaityti, kažkokių praktikų galbūt, kurias galima padaryti, kurios padės tau kaip nuorodos artėti link to pačio didžiausio suvokimo iki to pačio nematomo pasaulio, kuris visą mūsų visatą ir gaubia.
Ir kitko, jūs labai įdomiai vedate ir aš čia tiesiog užmečiau žvilgsnį, kaip pats Augustinas apie žinias kalba. Paklausykit truputėlį. Sąvoka žinios įprasta sieti su moksliniu kūrybiniu darbu, nustatytomis taisyklėmis, praeities įvykiais ir naujais atradimais. Šie aspektai bene svarbiausi dabartinių žemiškųjų žinių techninės pažangos pasaulyje. Tačiau daugelyje sričių jau priėjome ribą ir jaučiame, kad esamas požiūris į tai, kas įeina į sąvoką žinios, neleidžia vystyti žmogaus jausmo ir proto supratimui mūsų supančio pasaulio erdvėje. Dėl to negalime pereiti į subtilesnę, platesnio ir gilesnio žinojimo būseną, kuri kyla ne vien iš matematikos, chemijos ir fizikos formulių. Šio pasaulio informacijos šaltiniai glūdi skirtingų stichijų sąveikoje, iš kurios nuolatos gimsta kažkas nauja. Panašios sąveikavimo harmonijos turime siekti bendraudami vieną su kitu. Mokslininkai jau turi įrodymų, kad vandens stichijoje, kuri sudaro didžiąją dalį žmogaus kūno, yra sukaupta visa žmonijos evoliucijos informacija. Vanduo taip pat sudaro didelę pasaulio kūno masės dalį. Žmogus gali priartėti prie šios stichijų patirties, jeigu girdi, mato, jaučia ir analizuoja, kaip veikia jo organizmas. Kalbėdamas su savo siela ir vystydamas jausmo protą, jis patiria savo kaip bendro organizmo dalies supratimo būseną ir atranda savyje saugomą žmonijos informacijos kodą, kuris leidžia atsakyti į visus rūpimus klausimus.
Manau, čia gera vieta pakalbėti apie vieną dalyką. Ten trumpai ištrauką kalbėjo mokslas, žinios ir manau, pakalbėkime apie tai, kodėl mes kartais užstringam, kaip visuomenė ir kaip žmonės. Kai mums pradeda atrodyti, kad mes labai daug žinom, tų žinių vat, jau turim, čia visus dėsnius išsiaiškino, matematinius, fizikos, čia kvantinė fizika, viskas žinom. Ir po žmogų natūraliai kyla pasipūtimas. Nu, kai kyla pasipūtimas, augimas lėtėja iš pradžių, o po to gali visiškai sustoti. Dėl to, pažiūrėkit, nėra nuostabu, kiek daug žmonių, kurie atrodo yra savo karjeros viršūniai. Aktoriai, roko žvaigždės, verslo lyderiai. Kodėl taip staiga jie iš tokių žvaigždžių tampa narkotikus vartojantis, nusigėrę, šyra šeimos, ten visokios socialinės tragedijos, pinigai išvaistami, prasilošia, kažkur nueina, ne? Nes labai dažnai mes turėdami daug žinių ir daug informacijos, mes pasipučiam. Ir gyvenimas tom yra nuostabus, jis visą laiką mums padeda grįžti atgal į balansą. Ir jeigu mes labai pasipūtės, gyvenimas visą laiką organizuoja aplinkybių, kurios tau padeda nusiraminti šiek tiek ir gražina mus, sakykime, prie to centro. Tai vat iš didelio žinių kiekio labai dažnai mes pasipučiam ir tas sustabdo progresą lygiai taip pat moksle. Patys didžiausi išradimai buvo padaryti ne tada, kai žmonės tikėjo, kad mes viską žinom, mes valdom tą sritį pilnai. Iš tikrųjų, didžiausi prasiveržimai istorijoje mokslo buvo tada, kai žmonės pripažino, kad mes nieko nesuprantam, nes žinomės, mes nežinom. Kai mes prisipažįstam, kad mes ne viską žinom, kad mes ne viską galim, kad ne viskas nuo mūsų priklauso, kad yra kažkas daugiau, o mes esam tik žmonės, tada mes pasidarom kuklus. Pasidarom kuklus, pasidarom atviri idėjom. Ir tada mes pasidarom atviri išgirsti ir priimti tas idėjas, kurios kartais ateina gal iš kažkur kitur. Daug biografijose mokslininkų jie sako, sapne atėjo jam idėja. Ten vienas po medžiu gulėjo, ten obolys jam ant galvos nukrito, kitas dušė maudėsi, atsipalaidavęs, nu, pasidavė. Pasidavė eksperimento, nieko nesigauna, pagaliau numojo ranką, atsipalaidavo, nuėjo dušė maudosi ir opt, iš kažkur mintis, iš kur ta mintis. Nu, atsiradus kuklumui, atsiranda galimybė priimti kažką naujo. Ir va tai, apie ką kalba Augustinas, kad mokslas susiduria su tom ribom, tai tik dėl to, kad mes šiais laikais galvojam per daug gerai apie save, per daug esam pasipūtę. Žodžiu, jeigu esam pasipūtę, tobulėjimo sustoja. Jeigu esam kuklus, tobulėjimo yra visos galimybės. Tiek moksle, tiek asmeniniam gyvenime, versle, tiek karjeroj, tiek sveikatos srityje. Jeigu šeimoje, pavyzdžiui, mes galvojam, aš viską žinau, aš viską gerai darau, vat, ir čia mano antra pusė tiesiog turi būti laiminga, nes aš čia dirbu, tą viską darau, negeriu, grįžtų namo laiku, nu, pinigus parnešu, viskas, jinai turi būti laiminga, mes čia viską žinom. Tada būna labai didelis šokas, kai vieną dieną žmogus prieina ir sako, žinai, aš galvoju apie skirybas, pavyzdžiui, kaip čia taip, nu, vėlgi tas pasipūtimas buvo, aš viską žinau, aš viską galiu, ir tu nustoji tada domėtis, tu nustoji klausinėti, tu nustoji klausytis, žmonės net nepasikalba, nepaklausė. O kas tau patinka? Kuom tu domies? Mes galvojam, kad nereikia klausti.
Šitoj citatoj autorius kalba apie stichijas. Ir suprantama, kad mes kalbame apie tas subtilias žinias, mes tų stichijų skambesio turim kažkaip išgirsti savyje. Kaip jums atrodo? Aš siūlyčiau jums prieiti prie tos prasmės temos, prie to klausimo, kurį ir jūs nagrinėjate. Kaip galima pradėti saveikaut su tuo suvokimu, aš net nežinau, ar taip galima formuluot, kad štai keturios pagrindinės stichijos, veikiančios, ugdančios, vystančios mus, jos mums kaip partnerės, kad jos mums kaip tos mus maitintojos, per kurias mums atsiveria galimybė pradėti saveikaut su pačiu savim. Jūsgi sakot, ir Augustinas kalba, aplinka tos žinios taip, bet jos tik tai tam, kad per jas mes galėtume pradėti pokalbį, kelionę su savim į save. Nes negali kurti prasmės iš svetimų dalykų, kurie neturi sąlyčio su tavim. Prasmė juk ne kvantiniai fizikoje, prasmė vis dėlto aš ją turiu pagimdyti. Kaip jums atrodo?
Visas pasaulis ir gal nuo ko reikėtų pradėti? Su tos prasmės suvokimu. Taip, apie ką aš tik kalbėjau, būtent reikėtų nuo kuklumo pradėti. Šiek tiek kukliau žiūrėti save, paprasčiau šiek tiek. Negalvoti, kad jau viską žinai ir tu viską. Ir tas kuklumas jau tada atveria tą galimybę saveikauti su tom keturiom stichijom ir žiūrėti, kur ta prasmė. Kiekvienas žmogus nuo gimimo šitoj žemėje, viską, ką jis mato, viską, ką jis suvokia, tai čia ta prasmė, kurią jis užpildo tą pasaulį. Vat viskas, ką aš matau, viskas, ką aš jaučiu. Visur esu aš. Visur esu tas aš. Aš pats. Ir kai aš žiūriu į kažką, aš žiūriu, žmogus eina parke ir jisai kažkaip piktai tempia už pavadėlio, šunį tampo, taso. Ir man atrodo, vat koks tas žmogus, jisai agresyvus, jisai čia, nu, to šunį, kodėl jis jį tampo taip. Nors aš nežinau situacijos, gal jis gelbė jį. Bet aš matau, vat ką, aš matau tame žmoguje kažkokį pyktį. Ir man norisi tada pasakyti, vat, žiūrėkit, čia piktas žmogus. Bet iš tikrųjų, tai yra tik atvaizdas manęs pačio. Tai yra ta manęs dalis, kurios aš dar nepriėmiau. Kad aš irgi esu žmogus. Ir aš irgi turiu pykčio. Žmogus yra visoks, jis nėra tobulas. Ir ta išorė labai dažnai kaip veidrodis padeda mums pamatyti visas tas dalis, kurių mes nepriimam savyje. Nes mes galvojam, jeigu mes priimsim tai, nu, tai bus neteisinga, tai bus blogai, bet taip iš tikrųjų nėra. Didžiausia harmonija yra tada, kai tu priėmi save visą, koks tu esi. Nuo A iki Z. Visas tas išorinis pasaulis, tai yra galimybė mums iš tikrųjų pažinti save. Turim tam vieną gyvenimą, nu, skirtingos religijos kitaip traktuoja, bet sakykim taip, jeigu vat, fiziškai, vat, čia šitoj žemėje, vat, gimėm kaip žmogus, kaip kūnas, ne? Nu, gimėm, numirėm. Labai greitai. 50 metų, 80 metų, daug dėvė. Bet tas trumpas tarpsnis, kai mes galim save pažinti ir suvokti prasmę, kodėl mes čia esam, būtent per stebėjimą to išorinio pasaulio. Nes mes nematom viens kito, mes matom visur savo atspindį nuo skirtingų dalykų. Lygiai taip pat, kai mes žiūrime kažkokios žmonės ir stebimės ir žavimės jais ir jų pasiekimais galbūt, čia irgi esame mes. Tai parodo mums, kad mes savyje irgi turim tą sėklą didybės, kažką pasiekti, kažkur nueiti, kažką padaryti, padaryti įtaką kažkokią, pakeis pasaulyje kažką, išspręs kažkokią. Mes visi tą turim. Aš žinau, kad kiekvienas žmogus pasaulyje turi savyje vat, tą beribį potencialą, kurį mes visi turim. Ir to paieška mes ir užsiimam.
Tai aš tada praplėsiu truputėlį savo klausimą. Kaip jūs sakot, kiekvienas žmogus beribis, taip? Ir kiekvienam žmogui jaučiančiam, gebančiam jausti savo beribiškumą, arba ir negebančiam, kyla gyvenimo prasmės klausimas, situacijos prasmės klausimas. Ir štai, kur aš matau sąlyčio taškus su jūsų požiūriu ir mūsų laidos požiūriu, jūs teigiate, kad žmogus ieškodamas prasmės pirmiausia turi atsiremti į savo vertybės. Toliau, vertybės mane būtinai atves, o tai aš matau, kad tai yra jau technologija, tai yra sistema, vertybės mane būtinai atves į trūkumą. Tame trūkume aš turiu apsistot ir pradėt daryti tuos namų darbus. Ir kodėl aš taip tą klausimą formuluoju? Šiandien ypatingai jaunimui yra tiesiog labai grubiai kalama mintis. Ir ne tik mintis, bet jinai ir vizualiai, ir praktiškai, ir emocionaliai, visais įmanomais būdais, kad žmogus turi gyventi tik šią akimirką, tik čia ir dabar, ir jisai džiaugsis. Jis turi valgyti, gauti viską iš to, ką jam duoda aplinka. Nes aplinka geriau žino, ko jam reikia. Žodžiu, tu džiaukis ir kaifuok, o visą kitą mes tau duosim. Tik būk įsižiojęs, tik virškink ir bus okis pokis. Ir mes labai daug girdime, ypač naujų tokių iškeptų lektorių, koučerių, saviugdo specialistų, kurie sako, šitas dabarties momentas, tik tai šį akimirką, yra tik tai laikas dabar. Verslumo dvasia teigia, ir mes taip pat apsidžiaugėm pamatę, kad tą patį teigiate jūs, kad be praeities mes neturėsime dabarties akimirkos, mes nepažinsime savęs, mes pagaliau nesukursime ateities, jeigu mes norime būti patys savo gyvenimo kūrėjai, o ne tie mikimauzai, kuriuos šeria greitų maistų kiti. Taigi mes susidurėme su trimis dimensijomis. Praeitis, dabartis, ateitis. Tai pagrindinė sąlyga, kad mes galėtume vystytis ir prisiliesti prie tų subtilių žinių, kurios pasirodo yra mumyse. Prašau, paimkit kokį momentą, kuris tinkamiausias ir...
Inga, kelis dalykus jūs paminėjot. Visų pirma, apie tą greitą vartojimą. Dabar viskas greitai, 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 greitai. Aš šokiruotos statistikos buvau, nesenai skaičiau, kad vidutinis žmogus per dieną praskrolina, tai yra telefono ekrane pirštu praveda virš 100 metrų. 100 metrų, reiškia, tiek socialiniuose tinkluose ir visur kitur žmogus. Greitis, greitis. Vienam įrašui skirta viena sekundė, viskas. Viskas tapo greitai, reiškia. Mylėjimasis greitas, maistas greitas ir saviugda greita, dvasingumas irgi greitas. Greitai užsidėti tam tikrą varnelę ir jau čia mes viską žinom, vėlgi iš tokios pasipūtimo pozicijos. Bet taip nėra. Ir negaliu sakyti, kad blogai, kad labai daug atsirado tų koučerių, tų saviugdos srities dalyvių, aš specialistais negaliu, man sunku pavadinti, nežinau. Kursai visą laiką gerai gali duoti tam tikrą struktūrą žmogui, vat kaip dirbti su kitais, bet reikėtų dar patirties. Dėl to elementų trūksta, nes kartai žmogus net tas, kuris nelabai pat supranta, ką daro, jisai gali netyčia pastumėti kitą žmogų į kažką gerą ir tas pato jau pat susiras tą kelią. Tai kad kažkas vyksta yra gerai, bet gal tie žmonės su tavo buvimu čia ir dabar, va čia yra tiesiog nu, to pačio budizmo filosofijos nesuvokimas pilnas. Žmonės eina ir dėsto mintis patys neįsigilinę. Tas čia ir dabar, apie kurį kalba ten rytukai, kurie tekstai, visai ne tai yra. Ne apie tai, kad tu čia ir dabar turi patirti greitą malonumą. Ir hedonizmas, visas gyvenimas, čia va dabar pasilinksminkim, pasibūkim ir viskas wow, o visą kitą mes jums pasakysim. Ne, tai ten ne apie tai. Iš tikrųjų, jeigu įsigilinusi tas rytų filosofijas, tai tas buvimas čia ir dabar, jisai visai apie kitką, jisai kalba apie maldą iš esmės. O malda, tai kas yra malda? Nu, galima įvairiai apibriežti, aš nežinau, ar populiariai apibriežti, bet malda tai yra pokalbis su kažkuo daugiau, pokalbis su Dievu gali būti, arba malda yra iš tikrųjų pokalbis su savim, su ta savo dalim, kurios mes dar nesuvokėm. Nes kuriuose tekstuose įrašoma, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą. Tai yra malda. Tai, kas parduodama dabar, kaip tas greitas maistas ir tas buvimas čia ir dabar, tai čia rytų filosofijai, reiškia ne tą. Ir vėlgi čia žmonių tas arba nesuvokimas, arba komerciniais tikslais tiesiog parduodama tai, kas šiuo metu populiaru. Žmonės ieško greitų sprendimų, nu kažkas jiems pasiūlo tos greitus sprendimus. Kalbant apie vertybės, jūs jas palėtėt, ar ne? Iš kur atsiranda vertybės? Aš kalbu ne apie tiesas, kurios va, čia yra teisinga, čia yra neteisinga, čia yra gerai, čia blogai. Ne, aš kalbu apie žmogaus asmeninės vertybės, ko jisai kiekvienas iš mūsų pats trokšta. Visos vertybės gimsta iš trūkumų. Tai, ką mes savo suvokimu, savo vidui patyrėm kaip trūkumą, to gyvenime mums labiausiai reikia, to mes labiausiai ieškom. Pavyzdžiui, jeigu aš kaip vaikas, aš asmeniškai jaučiau, mane galėjo glostyti nuo ryto iki vakaro, bet jeigu aš jaučiau, kad man trūksta švelnumo ir man buvo didžiulis poreikis ir atrodo neužpildytas, tai tampa mano vertybė. Ir aš per visą gyvenimą siekiu tai užpildyti. Siekiu bet kokią kainą ir per malonumą, ir per skausmą darau viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad tik užpildyti tą vertybę. Paprastai paaiškina, kodėl dažnai žmonės, kurie nieko neturėjo vaikystėje, sukaupė didelį turtą, pavyzdžiui. Iš to didelio trūkumo, pajautimo, atsiranda trūkumas, atsiranda vertybė, kad aš noriu to užpildyti. Žmogus tada daro viską, kas įmanoma ir neįmanoma, kad tai užpildyti. Ir dėl to labai dažnai, vat, jeigu pirmą kartą yra turtinga, antrą kartą vaikai dažniausiai būna turtas išvaistomas. Kodėl? Nes tėvai nieko neturėjo, jie sunkiai dirbo, kad uždirbti tą kapitalą, sukaupti, nes buvo trūkumas. Vaikai to tarpu, jie ką sako, mano vaikai niekada nepatirs trūkumą. Ir jie vaikui duoda perteklių. Ir jau jam trūkumo nėra, jam jau pinigai nebevertybė, jam jau darbas nebevertybė. Ir dėl to jie nedirba, jie išvaisto, jie neturi tada, o jeigu nu neturi prasmės, to sakykime, nemato jos. Nu, tai tada prasideda priklausomybės, narkotikai, alkoholis ir taip toliau. Kodėl? Aš niekada stengiuosi nesmerkti žmogaus, kuris vat, alkoholį vartoja, narkotikus. Aš tiesiog matau, kad kitą klausimą reikia užduoti. O kas nutiko su tuo žmogum? Nes pati priklausomybė nėra problema. Čia yra jau tik tais nu, nuoroda, kad kažkas yra blogai, kažkas viduje yra neramu. Prasmės nemato žmogus, nėra jis laimingas. Ir kažkokiu būdu tiesiog kaip vaistais bando užglušinti. Tai vienintelis vaistas, kurį jis rado. Kad bent sekundėje šiek tiek atsipalaiduoti, šiek tiek pabėgti nuo to nemalonaus jausmo, kuris viduj. Ir reikėtų mums daugiau užduoti klausimus, o kodėl taip yra, ko jis nejaučia, kas jam viduj, ko jam trūksta. Ir jeigu va, tą trūkumą jau užpildyti jam padėti, tai tada nebėra nuo ko žmogui bėgti. Jeigu jis jaučiasi gerai, jeigu jis jaučiasi laimingas, nebėra nuo ko bėgti. Tai vertybės ir trūkumai va, tie ir sąveikauja. Ir grįžtame prie politinės dalies laidos, kalbėjom apie tikėjimą, judėjimą tą, link kažko, link platesnio suvokimo. Tai kaip žmogus pradeda judėti link kažko? Vat vertybės ir trūkumai yra tas mechanizmas. Ir be praeities tų patirčių visų nebūtų, tų trūkumų negimtų tos vertybės. Ir mes siekdami užpildyti tas vertybės, mes ir pradedam judėti link kažko. Ir tada kai kurios iš jų užsipildo, Bet lieka kitos, nes žmogus neturi vienos vertybės. Jis iš tikrųjų jis turi tūkstančius jų, kažkurios labai stiprios, mes jas galim mintise sugrupuoti, paimti kažkokias 5-10 ir pavadinimą kažkokį duoti. Ne, nu, pavyzdžiui, žmogus sako, man šeima yra vertybė ir gal jam iš tikrųjų yra, bet už to slypi daug dalykų. Ten ir žmona, gali būti ir vaikai, ir bendravimas kažkoks, nu, po to žodžiu slypi daug dalykų. Ne, bet tai vat, būtent tas vertybių užpildymas tai yra tas visas kelias, kuris duoda tą judėjimą link tos prasmės.
Dėkojame Romualdui, sertifikuotam žmogaus elgsenos ekspertui. Mėly žinių radijo klausytojai, po pertraukos laukiame jūsų antroje laidos verslumo dvasia dalyje. Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą verslumo dvasia antroji dalis. Ir priminsiu, kad šiandien kalbamės su sertifikuotu žmogaus elgsenos ekspertu Romualdu Mačiuliu.
Štai jūs kalbėjot apie tikėjimą, kuris reiškia tikėjimas. Ir mes labai aiškiai matome ir žinome ir kalbėjome apie dėsnių šiek tiek, kad mūsų gyvenime, mūsų realybėj vienas pagrindinių dėsnių, mes nuolat laidoj tai kartuojam, yra dualumo dėsnis. Kad jeigu mane mokytojas veda teigdamas, kad konfliktų reikia išvengti, tai iš principo jau jis nėra mokytojas, jau jis pažeidžia dėsnį. Nes jeigu aš vengiu konfliktų, tai aš negaliu patirti ir džiaugsmo, nes džiaugsmas yra konflikto veidrodis. Bet dabar yra kitas dalykas, kaip jūs sakėte apie tą veidrodį. Man kažko reikia, mes kalbėjom štai apie tas vertybės, kad aš nebūčiau priklausomas nei nuo džiaugsmo, nei nuo konflikto, bet galėčiau saveikauti tarp jų. Tai apie tas vertybės. Mes laidoje jas vadiname nuostatomis ir laikomės jų keturių. Tai išmintimi, teisingumu, tikėjimu ir meilė. Kada mes turėdami savyje tą būseną, aš tarp kitko iki galo jos negaliu atverti šitos būsenos, nes ne visada gebu išmintingai pasižiūrėti į save, į tarkim tą situaciją, kada aš jau esu. Ką reikia, kaip nuo jos atsiriboti, kaip neprilipti prie to veidrodžio ir nepriimti jo kaip tiesos, o priimti kaip duotybę ir pradėti tyrinėti. Man tai kol kas aukštasis pilotažas. Bet mes bandom apie tai kalbėti ir kalbinam pašnekovus ir ačiū Dievui, kai būna tokių, kurie drąsiai sutinka pažiūrėti į tą veidrodį ir pamatyti išmintingai, teisingai, tikint ir mylint. Kaip jums tai atrodo, tie keturi faktoriai ir neprilipimas nei prie vieno, nei prie kito?
Aš dar kart priminsiu iš ankstesnės dalies laidos, ką aš užsiminiau, kad viskas, ką mes matom, tai yra nuorodos link kažko. Ženklas Kaunas tai nėra Kaunas. Lygiai taip pat, kaip Biblijos skaitimas, pavyzdžiui, tai nėra Dievas, tai yra nuoroda, tave gali vesti kažkur, bet nereikia prie to prilipti. Ir išlikti kukliam, kad ieškoti. Pasižymėjau tas keturias nuostatas – išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Nežinau, ar tą esat palietę ankstesniuose laidose, bet iškis tie dalykai ateina iš laidos autoriaus. Ir vadinasi, jam tai yra svarbu – išmintis svarbu, teisingumas svarbu, tikėjimas svarbu, meilė svarbu. Nepažįstant žmogaus, galiu padaryti spėjimą. Manau, jam klausant laidos, jisai truputį nusteps. Jis matyt vaikystėje turėjo galimybę patirti tai, kad jam trūksta išminties. Jisai matė kažkokį neteisingumą kažkur greičiausiai. Kažkur tais buvo tai, ką jisai suvokė priešingą negu tikėjimas. Nebuvo galbūt tikėjimo. Ir vienintelis, va, meilė toks universalus dalykas, kad nu, net sunkus. Meiliai nėra priešingybės. Mano asmeniškai nuomonė, va, pati meilė, jinai yra viskai save turi abi pusės.
Atsiprašau, aš truputėlį įsiterpsiu iš karto ir kadangi jūs taip sudėliojat klausimą ir kad mes čia ilgai tais labirintais nevaikščiotume, daugiau duosiu informacijos. Mes kalbame, o tokių žmonių buvo labai daug, tai gal jis atspindi tą poreikį tų žmonių, to požiūrio, tai yra pokario vaikas. Įsivaizduokime, kada tėtis žūsta, mama viena augina keturis vaikus, nėra daugiau ką ir kalbėti. Tai kada vaike pradeda formuotis per tą trūkumą? Klausau jūsų toliau.
Vat ir puikiai parodo, kaip gyvenime ir būna. Kažko labai labai stipriai trūko, taip stipriai, kad tai tampa tokia didelė vertybė, ne, nuostata. Ir žmogus tada visą gyvenimą juda, kad tai užpildi. Ir kartais tos vertybės tokios stiprios, kad jisai užpildo jau ne tik savo gyvenimą, bet ir pradeda visiems aplinkui padėti tai surasti.
Bet tada įsivaizduokime ir žmogų, kuris pradeda kurti verslus, kuris pradeda dirbti su tūkstančiai žmonių ir jisai per tuos bendradarbiavimus, per tuos santykius, komunikacijas mato per darbo rezultatus, per daugybę tų trūkumų, apie ką jūs šnekate, ir pagal visą tą aplinką, tą laikmetį, kurias mes istorinius etapus praėjome, mūsų tėvai praėjo, seneliai, jis mato, kas vyksta iš principo su žmogum, kodėl yra toks baisus nesusikalbėjimas, nepasitikėjimas, melas, vagystės ir visa kita. Ir jisai mato, kad tai ne vieno individo klausimas, kad tai mūsų sąmoningumo lygmens parametrai, kad mums visiems to trūksta, kaip mes tai matom, kokią mes užsiauginome dvasią mūsų visuomenėje, kad šiandien pats didžiausias poreikis ir yra tos išminties, apie ką jūs kalbate, kalbėdamas apie prasmę ir savo visose video, kad labiausiai, ko mes ilgisim, tai tiesos, teisingumo. Pasižiūrėkime visus tuos šauksmus, pažiūrėkime, kas vyksta pasaulyje. Nuo ko mes springstam? Nuo to tikėjimo sumaišymo, su dogmomis, su religijomis ir visa kita. Ir į ką mes stiebėmės? Ir ką šiandieną jūs kalbate? Kiekvienam sakinį aš tai jaučiu. Meilė, 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 meilė.
Romualdas pagal savo metodiką parodė, kaip vienam asmeny, vienam žmoguje tos vertybės pradeda išryškėti. Bet Augustinas atrado jas kaip tokį labai universalų faktorių. Aš tiesiog, kai bandau ieškoti citatos, man sunku net apibrėžti. Aš jums tiesiog pacituosiu gerai ir jūs pamatysite, kaip ta citata tiesiog išneša į visai kitą erdvę, kad mes tiesiog truputėlį pamatytume plačiau, kaip tas vertybės mato mūsų verslumo dvasia. Skyrius vadinasi išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės agregoro dvasia. Viskas, ką mes žmonės kuriame, yra mūsų išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės agregoro dvasios pasekmė. Kad geriau tai suvoktume, įsivaizduokime piramidę, kurios keturis pamato atraminius taškus sudaro išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Iš šios dvasios piramidės pagrindo kyla kiekvieno žmogaus sielos dvasios galybė, sueinanti į vieną tašką viršuje, kurį paprastai vadiname savo tikslu. Kildami į viršų, kiek galima plačiau suvokime dvasinį kiekvienos vertybinės būsenos potencialą, pasąmonėje siekdami išlaikyti harmoningą koreliaciją tarp keturių vertybinį pagrindą sudarančių dalių, nes nuo jų tarpusavio sąveikos vientisumo priklauso pasąmonėje realiai atliekamų veiksmų skleidžiamos dvasios piramidės plotas, aukštis ir galios reikalingos tikslui pasiekti potencialas.
Tai, Romualdai, kaip jūs ir aiškinotės su Inga, ieškodami prasmės, mes pirma turime apsibrėžti vertybes ir gilindamiesi į jas būtinai turim sugrįžti į praeitį. Ir tada mes matome, kad tas mūsų praeities laikas ir poreikiai bei trūkumai yra labai tampriai susiję su visa mūsų pančia aplinka, kaip jūs pats kalbėjot apie nuolat prieš mus regimą veidrodį. Žiūrėdami į jį, mes renkame savo ateitį, ir ne tik ateitį vienos mens, tai yra mano, bet ir tų žmonių, tos aplinkos, kurioje aš veikiu.
Kodėl Augustino vertybės tiek toli nuvedė? Ir čia truputį Inga minė, tai, kas jam svarbu, sutapo su tuo, kas šiuo metu pasaulyje, ne, Lietuvoje, už Lietuvos netribu, kas yra aktualu žmonijai. Jisai ieškojo atsakymų į tuos dalykus, kurie aktualūs ir kitiems žmonėms. Ne tik vienas jis siekia išminties, teisingumo, tikėjimo, meilės. O šiuo metu pasaulyje, šiuo laikmečiu, kai jisai gyvas, pasaulyje, reiškia, yra didelis poreikis to. Ir jis, bandydamas tai išspręsti ir tai užpildyti, automatiškai aplink save suburia didžiulį kiekį žmonių, kurie irgi nori to paties. Ieško to paties, jie nebūtinai viens prie vieno to paties, bet kažko panašaus. Ir tada, reiškia, ir vyksta, susibūrė žmonių komanda, tai gali tapti religija, tai gali tapti socialinė organizacija, bet atsiranda, reiškia, žmonės, kurie irgi nori prie to prisilies. Ir dar vienas faktorius, kodėl įtaka didelė, dėl to, kad Kai žmogus eina link savo vertybių, kai jisai tikrai suvokia, kokios jos iš tikrųjų yra, neprimestos kažkokios, ne kur spauda jam primetė, ne kur mokykla primetė, ne kur religija galbūt primetė, bet tai, kas jam iš tikrųjų viduje svarbu, ir jis eina link to, ir jis bando tai užpildyti, vyksta judėjimas jo gyvenime, vyksta tikėjimas. Mes, stebėdami tokį žmogų iš šono, mes natūraliai norim prie to prisiliesti. Nebūtinai dėl to, kad sutampa mūsų vertybės asmeninės su to žmogaus, bet dėl to, kad tas žmogaus autentiškas. Mes matom, kad jisai iš tikrųjų daro tai, ką jis nori daryti. O viduj visi mes norim to paties. Visi mes norim, kad mus priimtų, kokie mes esam, leisti savo būti tokiem, kokie esam, ir eiti link savo vertybių. Dėl to, kai mes matom kitus žmonės, kurie rado kažką ir eina link kažko, mes natūraliai prie jų kaip magnetas traukiamės.
Tai aš norėčiau, kad Romualdai, mes nemažai girdėjom apie jūsų knygą. Ar galėtumėte keliais sakiniais pasidalinti, kodėl tą būseną, kodėl jūs tą vietą žmoguje pavadinote kalėjimu?
Knyga Nemokamas išėjimas iš kalėjimo. Kartu su žmona uždavėm savo klausimą, koks yra tas pats didžiausias kalėjimas pasaulyje. O pats didžiausias kalėjimas pasaulyje yra žmogaus galvoje. Žmogaus protas yra pats didžiausias kalėjimas. Ir jeigu žmogų išlaisvinti, iš kažkurio iš mes visi turim daug tų kalėjimų, bet iš pačio didžiausio, tai būtent iš to kalėjimo, kurį mes susikuriam savo galvoje. Tai yra pats didžiausias kalėjimas. Tai yra primestos mums vertybės. Kažkas svetimas prieina ir sako, vartok, greitai. Dabar tai yra čia mada, tai yra teisinga, net primesta. Arba sako, ne, čia šeima turi būti kitokios konfiguracijos. Čia tas scena nebemadinga, čia dabar reikia va taip daryti. Arba tenais nebemadinga tuoktis, nebereikia to. Ne, nu, kažkas primesto, tai čia vienas tai iš to, kas mus įkalina. Tada įvairūs gėdos jausmai, kalties jausmai, primesta kaltė kažkieno, primesta gėda, baimės įvairios, neįspręstos situacijos, iš vaikystės, kurios žmogų kaudina iš vidaus. Taip ir mes ir pasistatom kiekvienas savo galvoje tą kalėjimą. Ir ten mes nesam laisvi, savo galvoje. Ir jeigu žmogus nori, net nenori sakyti surasti laimę, aš manau, mes visi turim tą laimę, bet mes jos nesuvokiam. Mes jos gal net pajaus negalim, nes tiek daug sluoksnių ant viršaus uždėto kažko svetimo. Bet kad žmogus atrastų tą laimę, kurią jis turi, jam reikia išsilaisvinti iš to nerimo, kalties, kančios, spastų, kurie yra jo galvoje. Tai pagrindinės nauda knygos yra tai, kad knygoje mes nesistengiam duoti daug atsakymų, natūraliai gaunasi rašant kažkokie atsakymai, bet užduot daugiau klausimų. Ir kaip aš sakau, vat vienas iš svarbiausių mano darbų yra kurti klausimus, kurie išplečia suvokimą.
Vadinasi, visi atsakymai yra visatoje, visi atsakymai yra dievuje, tai yra manyje, o mano uždavinys užduoti klausimą. Ir klausimo suformulavimas tai ir yra tas gebėjimas, jau pirmas žingsnis išsilaisvinimo link.
Taip, ir čia yra ta knyga, kur žmogus, jis knygoje neras atsakymo, bet knyga gali būti jam pagalba surasti atsakymą, kuris, kaip jūs sakėt, kažkur yra. Ir būtent tie taiklus klausimai, tie šiek tiek išbudinantis klausimai kartais, ne visą laiką malonus klausimai, bet vertingi klausimai, ir yra ta priemonė, ta nuoroda, kuri parodo kelią link to, ko žmogus ieško.
Jūs praktikas, taigi, kas padės žmogui užduoti sau teisingą klausimą ir po to ta kantrybė, uždavus tą klausimą, laukiant atsakymą?
Labai yra daug žmonių, kurie bando padėti kažkam kitam žmogui. Mes labai mėgstam padėti kažkam. Vat šitas žmogus, pavyzdžiui, išgerinėja, mes norim jam padėti, šitam darbe nesiseka, mes norim jam padėti, bet iš savo praktikos, aš galiu iš tūkstančių žmonių, kuriuos aš paliečiau, galiu pasakyti vieną. Užuomazga, sėkla, pokyčio turi kilti iš pačio žmogaus. Jo viduje turi dažniausiai nepasitenkinimas esamą situaciją daryti iki tokio lygio, kai jisai pasiruošęs pasidaryti šiek tiek kuklesniu, nebepasipūtusiu ir pradėti priimti kažką naujo. Taigi sėkla visada iš pačio žmogaus ir jis turi žengti tą pirmą žingsnį. Bent jau pasakant, kad aš noriu kažko, aš ieškau kažko, aš nesuprantu kažko, aš nepatenkintas tuo, ko esu. Ir kartais būna taip, kad žmogus pagauna save kažkokioje situacijoje, kuri jį patį šokiruoja. Pavyzdžiui, tėvas pagauna save rėkiant ant dukros, rėkiant, siaubingai rėkiant, ir jis supranta, kad jin kažką padarė, bet ta jo reakcija, jinai 100 kartų stipresnė, negu ta situacija reikalauja. Ir jis tada pagauna save iš šono ir supranta, kad čia kažkas kita, čia kažkas ne apie dukrą, čia kažkas apie jį patį. Čia kažkas, kas vyksta su juo ir jam reikia pradėti ieškoti naujų atsakymų. Kodėl jis taip elgiasi, iš kur jis taip elgiasi, kas su juo nutiko vaikystė ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat kartais tokie momentai gyvenime, kur žmogus pagauna save ir supranta, kad atsiranda kuklumas per suvokimą, kad ne, aš ne viską čia suprantu, kas dedasi. Vat tada atsiranda galimybė.
Tai dar trumpai šias dvi kategorijas, nes jos yra labai tampriai susijusios. Kuklumas ir pasipūtimas. Aš truputėlį vieną įvesiu tokią sudedamąją. Mokslininkai vis drąsiau pripažįsta, kad personalija, asmenybė neįmanoma be egoizmo. Kad egoizmas tai ir yra tas apvalkalas, per kurį personalija reiškis. Taigi, kuklumas ir pasipūtimas.
Ir dualumas apie tai, ką jūs kalbėjote. Viskas turi dvi pusės. Kuklumas ir pasipūtimas yra dvi pusės. Ir jeigu pasiklausysit, gerbiami klausytojai, įdėmiai šito įrašo, nors jums galėjo tai pasirodyti, bet jūs išgirsit, kad aš niekada nesakiau, kad pasipūtimas yra blogai, ar kad kuklumas yra gerai. Tai nėra nei gerai, nei blogai, tai yra dvi pusės tos pačios monetos, reikalingos. Tačiau, kai tu esi pasipūtęs, tu nepriimi naujos informacijos, kai tu esi kuklus, tu priimi, bet kartais reikia vieno, kartais reikia kito ir kiekvienas žmogus turi savyje abi pusės. Ir jas priimdamas jisai daug greičiau gali žengti per pasaulį ir tobulėti. Ir kaip ir su visais dualumais, iššūkiai atsiranda tada, kada vieno arba kito yra per daug arba per mažai, kada balansas sutrinka. Kada tu per daug kuklus, irgi nieko gero. Tu per daug kuklus, tu nepakankamai atlyginimo gausi, tu nepakankamai prašysi, tu nepakankamai už savo paslaugas pinigų paimsi, tu santykiuose būsi per didelė mazgotė, reiškia, viską darysi vienas, kita pusė nieko nedaro, taip, vėl blogai. Vien pasipūtimas, vėl blogai, ar ne vėl. Būtent balansas tarp tų dviejų dalykų, bet kokiam dalume, kai yra balansas, tada yra didžiausias potencialas augimo. Aišku, labai sunku tą balansą surasti, mes gyvenam realiam pasaulyje ir, nu, kaip aš sakau, žinot, net pas didžiausias dvasininkas kalnuose, jisai sėdi, viskas aplinkui tylu ir jam lengva būt balanse, kai aplinkui nieks nevyksta, bet ne tada skrenda pro šalį paukštis, atsiprašau, tas paukštis kažką padaro ant jo, ir jisai gali sutrikti iš to balanso. Nu ką, ir po to vėl nusiramina ir vėl grįžta į tą balansą. Jis čia yra gyvenimas. Jeigu nebūtų judėjimo, tai mes būtume mirę. Tas judėjimas ir tas bangavimas, jisai yra privalomas. Bet iššūkiai kyla tada, kai tos proporcijos nebesueina žmoguje, arba kai pas žmogų labai didelį šuolį į viršų į apačią. Tai tada tiesiog labai įvargina. Ten vieną dieną viskas gerai, jam atrodo kitą dieną viskas blogai. Ten psichologai tai duoda tam pavadinimus, tam būsenom, bet tai tiesiog reiškia, kad labai išsibalansavęs, sakykime, žmogus. Tai klausytojams aš pasiūlysiu šiandien per laidos prizmę paieškoti atsakymų savo gyvenime. Tiek išminties pamatyti, kuris jau yra išmintingas, nebijoti priimti tų dalių, kuris jau išmintingas, ir pabandyti pamatyti tas dalis, kuris yra tamsuolis visiškai. Nebijoti pamatyti tas dalis, pamatyti, kuris savo gyvenime jis elgiasi pagal save labai teisingai. Ir nebijot pamatyti savo tas visas gyvenimo dalis, kuris elgiasi visiškai neteisingai, jo pačio vertinimu. Ir pamatyti, kur jisai gyvenime turi tikėjimą ir tas tikėjimas veda į priekį. Ir pamatyti dar tas sritis, kur tikėjimo trūksta. Ir atvirkščiai galbūt yra net netikėjimas, kad kažkas įmanoma, kad kažką galima pakeisti, kad kažkas yra. Ties meilė nesiūlysiu nieko, tiesiog pabandysiu pasiūlyti formuluotę, kad meilė tai yra visuma visko. Jodo ir balto. Išminties ir tamsumų, teisingumo ir neteisingumo. Ir visa tai apvelkant ir tokia sintezė, kuri yra tiesiog viso ko visuma ir pasaulis. Ir aš, žinot, yra tokia populiari frazė, meilė išgelbės pasaulį. Sakyčiau, meilė ir yra pasaulis. Ir klausimas, kiek mes galim giliai tai suvokti, būdami čia, va, tam netobulioj formoj.
Romualdai, mes šiandien kalbėdami laidoj prisilietėme tik prie prasmės atvėrimo ir matom, kad prie prasmės galim prieiti tik išsiaiškinę esminius dalykus, įsigilinę į esmę ir kad esmėje mes atrandame mūsų pačių gyvenimo tikslą. Kokį jūs turėjote tikslą rašydamas knygą?
Pati knyga, iš tikrųjų, aš išduosiu, kodėl aš ją parašiau. Žinot, aš irgi labai daug ką gavau iš Lietuvos. Aš užaugau Lietuvoje, aš gimiau Šiauliuose, vėliau gyvenau Joniškėje, užbaigiau mokyklą. Tai Lietuva man daug ką davė. Lietuva, lietuviškai kalbanti žmonės, ir jeigu ne Lietuva, aš nebūčiau tas, kas aš esu, nebūčiau užaugęs. Ir gyvenimas yra mainai, tu negali vien gauti ir nieko neduoti. Knyga buvo mano būdas paimti pačius pačius gerius klausimus, pačius pačius stipriausius klausimus, kurie keičia žmogų, kurie padėjo daugam. Ir supaprastinti, sudėti į prieinamą formatą, kad visi lietuviškai kalbantys žmonės galėtų prie to prisilės. Nes ne visi turi galimybių, laiko, pinigų, galbūt vaikščiat pas seminarus ar tam konsultacijas kažkokias. Ir taip toliau, kad knyga yra tas prieinamas būdas. Ir aš norėjau iš tikrųjų, nu kaip, žinot, sakau, atiduot tokią duoklį. Aš jaučiau, kad aš turėčiau pasimainyti ir visiems kitiems siūlau daryti tą patį. Jeigu jūs radot gyvenime klausimus, jeigu jūs radot gyvenime kažką, kas padeda, jūs nebijokit pasidalinti, nes pasidalinę jūs vargšesni netapsit, nebijokit, jūs tapsit tik turtingesni iš tikrųjų. Kuo daugiau mes dalinamės, mes to pačiu savo pasakom, kad beribis tas šaltinis. Nebijokit duoti, nes užsipildysit kažkom naujų ir tik parašęs knygą, aš pas mane viduje atsirado pas patį. Labai labai savanaudiškai, aiškas, aš ją parašiau ir pas mane viduje atsirado vietos kažkam naujam. Ir būtent tada, kai knyga parsidavė, aiškas, tūkstančiais egzempliorių, aš pakeičiau gyvenamą vietą, aš išvažiavau gyventi Latino Ameriką, į Braziliją, mano gyvenimas pasikeitė visiškai, nes atsirado vietos kažkam naujam. Naujom patirtim, naujai kalbai mokintis, naujom kultūrom suvokti ir taip toliau ir taip toliau. Taigi, visus klausytojus raginu nebijoti, dalintis, atiduoti, nes atiduodami jūs pasiliekat naujos vietos viduje kažkam naujam, naujam klausimam, naujam suvokimam. Ir dalintis iš tikrųjų padeda kuklumas, kuris nėra nei gerai, nei blogai, bet yra tas faktorius, kuris leidžia judėti.
Dėkojame Romaldui Mačiuliui, sertifikuotam žmogaus elgsenos ekspertui. Gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis buvo Verslumo dvasia. Iki kitų susitikimų.